Háttvirtur þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Atkvæðagreiðslan stendur yfir.
Frú forseti, það hefur verið svo síðustu fjögur ára að það hefur verið gerð aðhaldskrafa á hverju ári í mismunandi prósentum. Reyndin hefur verið sú að þessi aðhaldskrafa hefur komið mjög misjafnt niður og ríkisstjórnin hefur ekki verið sjálfri sér samkvæmt. Það gildir mjög um aðhaldsskrifstofur ráðuneyta, forsætisráðuneyti og fleiri. Við flytjum hérna táknræna tillögu í þá veru vegna þess lækkun á fjárveitingu til forsætisráðuneytisins 30 milljónir. Sú er reyndin að það hefur fækkað verkefnum forsætisráðuneytisins, þau hefur verið vistuð annars staðar gegnum árin. Enga síður hefur ráðuneytið þanist út. Þetta er ekki í góðu samræmi við aðhaldskröfurnar. Eftir þess að kemur nær eldunum í ráðuneytunum þá er aðhaldskröfurnar minni en fjær meiri, meðal annars á jafnréttisstofu.
Atkvæðagreiðslu þriðja liðin er lokið.